qutusunun verilişi tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Ölkənin milli komandasını yumşaq desək o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmadığı bir vaxtda qəbul edən bu adam nəinki Azərbaycanın futbol həvəskarlarını hələlik məyus etməyib, hətta 25 min insanı Respublika stadionunun tribunalarda da toplaya bilib. Azərbaycan yığmasının onun rəhbərliyi altında Ukrayna və Türkiyə milliləri ilə heç-heçə oynaması azarkeşlərdə milli komandanın nəhayət ki uğurlu çıxışlar edəcəyinə ümidləri artırır. Yığma komandaya məşqçilik etmək idmançı karyerasında ən yüksək zirvə hesab edilsə də, cənab Diniyev hələlik Azərbaycanda bu postun öz sahibinə ciddi qayğılarla yanaşı tənqidlər və əlavə çətinliklər gətirdiyini deyir. Beləliklə, futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev. Şahin Məlim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün minnətdarıq sizə.
Xoş gəlmişsiniz də, sağ olun dəvət elədiyinizə görə.
Sözsüz ki, biz sizin futbol kariyeranızdan tanışıq, həmin illərin azarkeşlərindən olmuşuq, sizin oynadığınız vaxtların. Amma bütün hallarda maraqlıdır ki, məhz sizin təyinatınız milli komandaya, məşqçilik, bu necə oldu?
Mənim üçün də gözlənilməz oldu. Təxminən 2005-in noyabr ayında bir axşam, saat axşam 9-a məni federasiya çağırdılar. Və federasiyanın prezidenti Ramiz Mirzəyev mənə belə təklif verdi ki, milli komandanı necə görmək istəyərdin? Mən də danışdım, dedi, bu formatda yazı verə bilərsən, öz milli komandanı necə görmək istəyirsən, bizim yolumuz haradır, proqramın tezis formasında yazı verə bilərsən, dedim, hə, dedim, nə qədər vaxt verirsiniz, dedi, tələsmə, 2 həftə, 3 həftə, ancaq mən onu, o tezis formanı təxminən 30-40 dəqiqədən sonra mən də hazır idi. Mən verdim federasiya və ondan da özüm də inanmağa gəlmədi ki, belə bir şey ola bilər. Artıq dekabrın 28-də mənə zəng gəldi ki, sabahları 29-udur, siz olmalısınız federasiyada icra komitəsinin iclası var. Və mən gəldim, dedi ki, namizətdən biri də sizsiniz və icra komitəsi nə qədər qəribə olsa da mənim proqramla hamısı tanış olandan sonra yeşdirliklə, yəni 13 səslə mən keçdim milli komandanın baş məşqçisi seçildim.
Bax, bu milli komandanın baş məşqçisi olmaq sözsüz ki, bu kifayət qədər məsuliyyətli işdir. Əlbəttə, bunun yaxşı tərəfləri də var, yəni futbol sahəsində bu postu tutmaq. Amma bununla yanaşı bu təyinatın özündə artıq bir istifa məqamı, istifa anlayışı da var. Çünki Azərbaycanda xüsusilə bu futbolla bağlı kifayət qədər problemlər ya var, ya yaranır və sonda məşqçilər getməli olurlar. Yəni bu məqamın özü sizi narahat eləmədi ki?
Siz milli komanda postu elə bir baş məşqçi postu elə bir postu ki, o daimi deyil. Yəni, o hər dəqiqə gedə bilərsən, uğursuz oyunun hər birindən istifa verməlisən və yaxud qəbul etdirməlisən. Ancaq mən də bilirdim hara gəlirəm. Siz bilirdim ki, mən hansı çətinliklər gözləyir. Ancaq bunu kimsə başlamalıydı, bu məsuliyyəti kimsə götürməlidir. Bizim götürdüyümüz 13 ildəki yol düzgün yol deyildi. Mən belə fikirləşirəm və faktlar da bunu təsdiq edir ki, 13 ildə heç nəyə nail olmamışıq. Yerimizdə addımlamaqdan başqa geriyə addım gedir. Ona görə istiqamətimizi dəyişmək lazımdır. Mən də bilirəm, mən də burada daimi deyiləm, mən də müvəqqətiyəm. Ancaq mən müvəqqəti olduğum müddətdə çalışacağım ki, Azərbaycan futbolunu düzgün bir istiqamətə yönəldim və arxasında əlbəttə ki, bu belə işdir ki, kimsə başlayır, axıra kimsə çatdırır və mən də bu çətin məsuliyyətdir, doğrudan da ağır işdir. 8 milyonluq komandaya başçılıq etmək olduqca çox məsuliyyətdir. Hər dəqiqə mənim fikirlərim millidədir və hər zaman çalışacağım ki, üzərimə düşən məsuliyyəti heç olmasa müsbət tərəflərini göstərə bilim.
Bu futbolun özü peçə həm ən çox tamaşaçı toplayan idman növü deyil, həm də ən çox tələb olunan, yəni bütün hallarda azarkeşi maraqlandırmır ki, nədən baş verdi, niyə belə oldu. Ümumi götürəndə ittihamların böyük bir hissəsi pis nəticə olanda məşqçinin üzərinə düşür. Adətən, yəni kimisə ittiham eləmək lazımdır və burada daha rahat ittiham olunasa da məşqçidir. Narahat olmursunuz ki, hansısa çatışmamazlığı, hansısa mənfi nəticələr sizin özünüzü də hər halda axı zərbə altında qoyur. Deyək ki, sizi tanımayan insanlar olsa da doğrudan da yaxşılığı istəyən insanlar narazı qala bilirlər.
Siz dediyiniz bütün fikirlərlə razıyam. Mən bayaq bir söz işlətdim ki, mən bilirdim hara gəlir. Mən burada imicimi itirməyə nə qədər razı idim ki, ancaq milli komandamız düzgün yola düşsün. Və mən hazıram imicimi itsən, ancaq Azərbaycan futbolu burada udacaqsa, nə isə udacaqsa, Bu artıq mənim imicimin o qədər də böyük əhəmiyyəti olmayacaq. Bilirsiniz, futbol belə bir oyundur ki, deyirlər şahmatla futbolun fərqi nədədir? Şahmatı hamı oynayır, ancaq təhlilini heç kim bilmir. Ancaq futbolu heç kim oynaya bilmir, ancaq futbol hamıdan yaxşı bilir. Hamı bilir futbolu. Burada bizim münasibət barışmalıyıq, bu azarkeş istəyi ilə barışmalıyıq. Və yenə deyirəm, mən bu işin öhdəsindən gələcəm, gəlməyəcəm, azarkeşlərin sözü olacaq. Ancaq mən çalışıram ki, bu qısa vaxt ərzində artıq milli komanda başqa yola düşüb, artıq başqa futbol, Avropa futbolu oynamağa çalışır. Sevindirici haldır ki, milli komanda təxminən 12 gün ərzində böyük irəliləşən nail olub. Bunu tək mən yox, xarici mütəxəssislər də Fatih Tarim başda olmaqla, Oleq Blaxin başda olmaqla, onlar da etiraf edirlər ki, Azərbaycan həmin ki, Azərbaycan deyil artıq.
Siz dediniz, əvvəl səhv olubdu bu 13 ildə futbola münasibət. Bir ara məşqçi axtarışı idi. Belə görünürdü ki, məşqçiləri dəyişməklə nəyəsə nail olunmaq istənilir. Bu nə dərəcədə belə götürəndə effektli variantdır ki, məşqçiləri dəyişməklə nəyəsə nail olunmaq?
Biz konkret bir konsepsiya olmalıdır. Hər bir işin planlı şəkildə qurulmalıdır. Mən deyəndə ki, bizim xəttimiz düz deyildi, nəyi nəzərdə tuturdum? O işi nəzərdə tuturum, biz bilmirdik nə istəyirik, nəticəmi istəyirik, oyun baxımı istəyirik, oyun istəyirik və yaxud cavanlaşdırmaq istəyirik və yaxud təcrübələrdən istifadə edirik. Hamısı bir-birinə qaçışmışdı. Qarşıya məqsəd qoyulmamışdı ki, məsəl üçün plan olsun ki, 3 il ərzində hansısa bir komanda cavanlaşsın, nəsil dəyişmə getsin. Ümumiyyətlə, dünya futbolunda həm klubda, həm millidə belə bir tendensiya var ki, hər 4-5 ildən bir komandalar dəyişir, nəsil dəyişmə, təzə qan gəlməlidir. Eyni komandanı unutmaq qeyri-mümkündür. Ancaq bizim bugünkü milli komandamız 92-dən başlayan 2005-ə qədər milli komanda oynayan uşaqlarımız var. Heç bir nəsil dəyişmə, heç bir proses getmədi burada. Yuxarıdan yox, aşağıdan başlayalım. Uşaq futbolundan bugün başlamalıyıq. Biz onu da başlaya bilmirik. Ancaq bizim yeganə çıxış yolumuz uşaq futbolunun qalxmasıdır. Ondan sonra avtomatik olaraq həm klubda, həm millidə oyunlarımız qalxacaq.
Bax, nə mani olur ki, biz o uşaq futbolunu inkişaf elətdirə bilmirik?
Bir mütəxəssis kimi deyim ki, bugün bizim klub rəhbərliyi tez bir nəticəyə nail olmaq istəyir və hazır futbolçular legionerlər gətirmək istəyirlər ki, hansısa bir tez nəticəyə nail olsunlar. Ancaq planlı şəkildə iş tutulmalı, planlı şəkildə klubun nəzdində uşaq futbolundan tutmuş yeni yetmə və gənclər komandası olmaqla axırda ustalardan ibarət birinci komanda gəlib çıxmalıdır. Ancaq bugün baxın, bizim klublarda ancaq bir komanda var, cücülər dəstəsinin. Onun arxasında gələn bir qüvvə yoxdur. Ondan başqa həm də baxın görün, bugün bizdə nə qədər legionerlər oynayır. O legionerlər ki, bizim uşaqlar nəsə öyrənməlidir, onların sayı olduqca azdır. Öyrənləsi bir şey olduqca azdır. Və burada düzgün istiqamət klublarda getmir bu günlərim. Biz tez nəticəyə nail olmaq istəyir. Ancaq nəticə bir dəqiqənin içində, bir saniyənin içində dağılan nəticədir. O aldadıcı nəticə olur. Təsadüfi qələbələr yox. Bizə bir stabil bir oyun üslubuna malik olan klublar, millilər lazımdır.
Baxdır, milli komandanın məşqçisisiniz, amma bunun bir təminat tərəfi də var da, maddi tərəfi var. Nə dərəcədə bugün deyək ki, Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasının məşqçisi heç olmasa nisbətən bu posta işləməyə layiq təmin edilə bilir?
Bu, siz bu elə vəzifədir, mənim tanıyanlar bilər, yəni mənim dediyimlə əməlim də üst-üstə düşən insanlardanam. Mənim tanıyanlar bilir ki, mən ömründə həm oynayan vaxtı, həm məşqçi vaxtı heç vaxt pula görə mən işləm. Mən həmişə istəmişəm ki, biz oynayaq, pul bizi tapsın. Həm futbolçu, həm məşqçi pul dalınca qaçmamalıdır. O elə məcbur eləməlidir ki, pul onun dalınca gəlsin. Öz işi ilə, öz oyunu ilə bunu göstərməlidir. Mən federasiyada gələndə mənim qarşıma qoydular, sənin şərtlərin nədir? Mənim şərtlərim mənim üçün milli komandanın baş məşqçi olmaq artıq varlıq idi, artıq mənim üçün şərt idi, artıq mənim üçün mənəvi həm də maddi cəhətdən doymuş bir insandır və bu milli bayrağı, milli himnin altında durmaq, o heç bir pula dəyişmək olmaz. Yenə deyirəm ki, bu söz gəlişi demirəm, mən tanıyanlar da bunu bilirlər. Maddi cəhət odur ki, əgər bugün mənim üçün yeməyə çörəyim varsa, uşaqlarımı dolanlar bilsin, bu mənim üçün bəsdir. Mən indi cavan məşqçilərdənim, əlbəttə vaxtı gələndə o pul da öz-özünə gəlib tapmalıdır. Ancaq hal-hazırda hamımız milli komandamızı, futbolumuzu fikirləşməliyik.
Hər halda sizi başqa qayğılardan müəyyən qədər xilas eləməlidirlər ki, siz daha yaxşı məşğul olasınız.
Qayğılarımız inanılmaz çoxdur, olduqca çoxdur. Tək maddi qayğılardan başqa mənəvi qayğılar. Bilirsiniz, biz də bugün Azərbaycan futbolunda həm azarkeş demirəm, yəni belə deyək də, ictimaiyyət tərəfindən futbol bilən biraz bilen dırnaq içinde adamlar, həm qəzet, həm televiziya basit, düzgün baxış yoxdur, profesional baxış yoxdur. Bugün milli adım adım ilerler. Bugünler bizim milliyə dəstək olmaq lazım. Millinin çətin vəziyyətdə dəstəkləmək, həm azarkeşlər, həm ictimaiyyət dəstəkləməlidir. Bugün buna ehtiyac var. Özümdə görürəm ki, biz təhlükdə qalmışıq. Milli komandan futbolçuları da və rəhbərlik də olduqsa ancaq federasiya tərəfindən təkcə federasiyanın komandası deyil və yaxud mənim komandamdır. Bu millətin 8 milyonluq xalqın komandasıdır. Ona görə də dəstək, siz incimək mənasında mənim adam incər o yerə ki, hər ki çatır belə deyək də. Yəni mən ən çox da bizim bu mətbuat orqanları, bunlar yəni televiziya, mətbuat olduqca az önəm verir. Bugün hər balaca uşaqda bizi görsə, Azər uşaqlarında xaricidandan tutmuş Xaqan Şükürün maykalarını geyinirlər və bu da təbliğatın bir növüdür. Bugünlərim Azərbaycan futboluna yuxarıdan aşağı deyirlər, bütün komandalar baxır, baxmalıdır. Yerlər var, şansı ki biz 114-cü yerdə əlbəttə bu faktiki olaraq yuxarıdakılar biz aşağıdan baxın, öz oyunumuzla, işimizlə və özümüz özümüzə hörmət eləməklə məcbur eləməli ki, bizə hörmət eləsinlər. Əgər bugün bizim milliyə özümüz hörmət eləyə bilməyəcəyik isə, qıraqdan onu gözləmək absurd olardı.
Bəlkə bax bu Azərbaycan balaları, o azərkeşlər, sonra o dediyiniz o Zidanın maykasını geyənlər, sonra Hakan Şükürün maykasını geyənlərin bu günahın hamısı onlarda deyil, bəlkə biraz da bu futbolçulardadır, bəlkə bunlar da nəsə biraz bəlkə imkan daxilində deyək ki, elə oyun göstərməlidirlər ki, pullarında odandı markaların yesində.
Bu qarşılıqlıdır, mən razıyam, ancaq mən sizə bir məsəl çəkim, bu yaxınlarda mən bir türk iş adamı ilə görüşdüm, söhbət əsnasında deyir ki, biz 20 il bundan qabaq, mənim uşağım olanda, mən ancaq Qalatasaray markasım, Qalatasaray 20 il bundan qabaq, yadızlacı 7-8-0 Qalatasaray komanda deyildi, nefçi onları orada udub gəlirdi, burada dudurdu, o yadınızdadır, faktlardır yəni, 20 ildir bundan qabaq, mən ancaq uşağıma, ancaq Qalatasaray markasını geyindirdim, artıq uşaq vaxtından onun beynində kluba bağlılıq, öz xalqına, öz komandasına bağlılıq yaradırdı. Bu da birisiz qarşılıqlıdır. Əlbəttə, o sevginin qarşısında o futbolçu da canını qoymağa hazır olacaq. İndi bugün nə o var, nə bu var. Biz ikisinin arasında. Biz onlardan umuruq, onlar bizdən umur. Artıq başlamalıyıq bu. Birisiz pis də oynasa, o bizimdir. Atmamalıyıq hansısa bir millətin, hansısa bir komandanın ayağına.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə futbol üzrə Azərbaycan yığılmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Deməli, bu bir neçə məqamda, deyək ki, Türkiyə dünya çempionatında 3-cü yeri tutanda, sonra Qalatasaray Avropa kubokunu alanda, Neftçi komandası MDB kubokunu qazananda, həmin oyunlardan sonra Bakının küçələrində çox böyük atəşfəşanlıq, sadə azarkeşləri mən nəzərdə tuturam, məsələn, maşınlarda siqnal verərək, bayraqlar yerlədərək, hamı küçələrə tökülüşmüşdü və bu onu göstərirdi ki, deməli, Azərbaycan azarkeşi sevinə bilir, doğrudan da ürəkdən sevinə, alqışlaya bilir. Yəni, sadə vətəndaşın futbola münasibəti aydındır.
Gözəldir, gözəldir.
Bəs bu imkanlı iş adamları mən nəzərdə tuturam. Bunların münasibəti, xüsusilə də bu şou aləmində, deyək ki, o müğənnilər ki var, onlara yardımlar edirlər, kliplərin çəkilməsinə, maliyyələşdirirlər, bəziləri hətta özləri də etiraf edir ki, ev alırlar, maşın alırlar. İndi söhbət evdən maşından getmir. Ümumiyyətlə, futbola yardım məsələsində heç görünən varmı? Ortaya çıxan, araya gələn bir adam ki, nəsə öz imkanlarını təklif edir.
Yox, bugün bizdə əsuslar olsun ki, bugün bizim bir sponsorumuz vardı, o da federasiyadır. Başqa, bizə federasiya tərəfindən başqa bir mənəvi cəhətdən də bugün dəstək yoxdur milliyə. O da təbliğatdır. Bizim qəzetlər, televiziyon apardığı təbliğat yaramaz, belə deyək də, yaramayan, işə bizim işimizə yaramayan təbliğatın nəticəsindədir. Sadə azarkeşlərə bizim, baxın, 25 min adam bugün Azərbaycan inamını qaytara bilibsə Ukraynanın oyundan, artıq bu bizim qələbəmizdir. Kim nə deyir desin? Qəzet, televiziya. Əgər sadə adam bugün futbola öz çörə boğazından kəsir, 25 min insan əgər Azərbaycan inamını yerindən qaytarmışsa, bu bizim üçün qələbədir. Uşaqlar o sadə insanlardan gördüyünüz ki, 90 dəqiqə vuruşdular. Bəli, çatışmayan var, fiziki cəhətdən axsıyırıq, texniki buraqlarımız var, səhvlərimiz var. Ancaq bu da birdən-birə hər şeyi birdən-birə aradan götürmək olur. Mənə gəlir ki, artıq komanda formalaşmaq üzrədir. Futbolumuz düzgün yola düşüb, cavanlaşma düz aparılmışıq. Nəsil dəyişmə bugün düzgün istiqamət aparılıb. Mənə gəlir ki, futbolumuzun gələcəyi parlaq görünüb. Türkiyə-Azərbaycan oyununda 25 min insanın stadion doldurması buna şahiddir. Sadə insanı ağlatmaq olmaz heç nə ilə.
Əgər səhv eləmirəmsə, futbolçu üçün ən yüksək göstərici, yəni ki, bu milli komandanın məşqçisinə çevrilmək. Siz hal-hazırda həmin nöqtədə dayanırsınız. Futbolun zirvəsi də adlandırmaq olar bunu. Amma bir sizin futbola gələn vaxtınız da var idi. Hansı komandadan başladınız ilk dəfə?
Gözəl anlar deyil bu posta olmaq, bilirsiniz, bu artıq keçid dövründə, özə çətin bir dövrdür və sənin tənqidlərlə, təhqirlərlə tutmuşsan, mən olur və o qəzetlərdən onu da görmüşəm əvvəldən, mən təyin olunmamışdan mən artıq tənqidlər qoy, bir başlayaq, uduzaq, sonra bir başlayın da bunu bilirdim, yəni buna mən incimirəm, eləsinlər, ancaq siz dediyiniz qədər də fərəh verici postlardan deyil, olduqca əziyyəti və məsuliyyəti olduqca çoxdur, olduqca çoxdur. Qalçı,
Azərbaycanda belədir, amma ümumi götürünə bu
Azərbaycanda bütün siz dediniz İtaliya, Fransa'da ora düşmək onun üçün ən böyük şərəf nöqtəsi sayılır. Ancaq bugünkü gündə mən inanıram bir ildən, iki ildən sonra o post, Azərbaycanda o post ən şərəfli, ən belə qürur verici olacaq. Ancaq indi artıq biz çox çətin vəziyyətdə bunu özüm üçün demirəm, ümumiyyətlə hər bir kim gəlirsə bura, həm Boris'in vəziyyətini gördüyüz, həm başqa məşqçilərin olduqca çətindir. Çox istəyir, yanda verəcəyimiz azdır, başa düşürsünüz. Bugün seçim məhdudiyyəti olduqca demək olar ki, sıfır dərəcəsindədir və nədən başlamalı, hansı ki, bu illərdə itirdiklərinizi bərpa eləmək olduqca çətindir. Qaldı ki, mənim futbolçu karyeramı mən Beyləqan rayonunda anadan olmuşam və 14 yaşından Bakıda mən başlamışam, idman məktəbində futbolla məşğul olmuşam. Vladimir İvanç Qalaqçıoğlu mənim ilk məşqçim olub və ilk professional məşqçim rəhmətli Anatoli Banishevski olub. Mənim 84-cü ildə Mingəçevirdə onunla başlamışam.
Biz bildiyimizə görə siz legioner həyatı da keçirmisiniz, bir sıra ölkələrdə olmuşsunuz. Bax bununla bağlı haradan keçdi legioner həyatınız futbolda?
Legioner həyatı Məşqdat 9-cu ildə başladı. Nistro Kişini o vaxtlar SSL çempionatı keçirildi. Sonra 90-cı ildə Fakir Varonoja gəldim. 91-dən 92-ci ilə qədər Terek Grozunda Rusiyada oynurdum. Ondan sonra 92-ci ildən isə artıq mən İzrailə getdim. 5 il 96-nın mayına qədər mən orada klub komandasına çıxış elədim. Və Zədər üzündən 30 yaşında mən futbola əlvida dedim.
Maraqlıdır, bu sovet futbolu ilə, sovet dövründəki futbolla, yəni söhbət təkcə futbol oynamaqdan getmir, futbola münasibət, eyni zamanda futbola müdaxilə məsələsində mən nəzərdə tuturam dövlət qurumları tərəfindən və indiki dövrün futbolu, nə ilə fərqlənir, bunların arasında bir fərq?
Bəli, öz yerində oturanda daha yaxşı olur. Bu günləri bundan biraz da qabaq bizdə çox-çox problemlər vardı. İçəri öz yerində oturmamışdım. Hər şeyə müdaxilə olunurdu. Ancaq mən sizə, mən bilirsiniz, heç vaxt özümü alçaldan insanlardan deyiləm və səmimi insanım. Nə var onu deyirəm. Bu günlərim AFAD prezidenti və yaxud baş katibi və yaxud rəhbərlik tərəfindən mənə heç bir işimə müdaxilə yoxdur və ola da bilməz. Bu gün mənə tam inanırlar. O vaxta kimi bizim prezidentlə söhbətimiz olacaq. Hansısa bir dövrdən sonra mən ona gördüyüm işlər haqqında məlumat verəcəm və o razı, narazı söhbətindən sonra və bizim müqaviləmiz uzanıb və yaxud qısala bilən bu, burası, yəni müqavilənin şərtindən asılı olmayaraq. Yəni mən bu işi bacarmıramsa, vicdanım varsa mənim özüm getməliyim. Yoxdursa, deməli, məni məcbur eləməlidir buna. Və hal-hazırda, yəni keçmişdə var idi, mən sizlə tam razıyam. Hal-hazırda mənim işimə heç bir adam müdaxilə eləmir. Ancaq bütün problemləri aradan qaldırmaqla məşğuldur. Nəticə isə sentyabrdan sonra, sentyabrın ikisindən sonra bizdə Avropa çempionu seçmə oyunları başlayır. O vaxt lazım olacaq. Ancaq bu dəqiqəyə qədər təxminən 4 ay keçib mənim bu posta yüyələnməyim. İnanın ki, mən siz səmimi deyirəm. Mən ancaq köməkli federasiya. Mənə heç bir müdaxilə eləmir. Heyət baxımından, seçim qarşısından heç bir problem milli komanda hələlik yoxdur. Allah eləsin, olmasın da və düzgün iş aparaq.
O vaxt səhv eləmirəmsə, amma tanışlıq keçirdi bu sovet dövründə. Bəzən deyirdilər kim oynasın, kim oynamasın.
Var idi, kimsə deyirsə yox idi, o ya gəlin səmimi olaq da hər şey olub. Və yaxud da hansısa bir məmurun sözü ilə də kimsə komanda götürdülər və yaxud çıxardırdılar. Bu var idi, qaçılmazdı. Və yaxud hansısa bir məmurun göstərişi ilə əsas heyətə oyunçu yerləşdirilirdi. Bu var idi. Yəni, və yaxud o deyirlər pulla da o da olurdu. Bugün məni bu qınamasınlar. Gələk, hər şeyi düzgün deyək, bir-birimizi aldatmayaq. Olub bunlar.
Bax, bu Azərbaycanda oynadığınız dövr və Azərbaycandan kənarda indicə də sadaladığınız komandalarda oynadınız. Hansında oynamaq bəlkə biraz daha çox yadınızda qalıb və nə ilə maraqlıdır?
Ümumiyyətlə, mənim İzrailə keçirdiyim 5 il nəyə görə orada bir siz futbola baxış, futbolçuların davranışı profesionalizm yüksək səviyyədədir. Orada səni heç kim məcbur eləməzdi ki, biz öyrənmişdik bizə qaçırsınlar, məşq elətdirsinlər, məcbur eləsinlər bu hərəkət eləməyə, qışqırsınlar, söysünlər. Ancaq orada tam başqa idi. Orada sənə heç vaxt məşq gərdi işini verirdi, istəyirsən elə, istəyirsən eləmə. Sabah əsas heyətə düşməyəndə sənin ucu pulundan cibinə zərbə idi və məcbur olurdun sən. Məcbur olurdun ki, məşqdən sonra qalıb işləyəsən ki, əgər əsas heyətə düşmürdün, sabah ehtiyatda oturun, o bürsün komandan səni çıxardılar. Ancaq biz əvvəllər elə deyildi, biz həmişə məcbur edirdilər. Biz də bilirsiniz, istəmirdik hansı hərəkət eləyə. Sonradan bu 5 il İsraildə oynadığım tarixdən ancaq göstərdi ki, futbol ancaq profesionalizm üstündə dayanıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həmsöhbətimiz futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev, onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Görək Yılmanın məşqçisi son 10 dəqiqədə daha nələr deyəcək. Bu xaricə gedənlərin bir hissəsi, xüsusilə də bu İsrailə təkcə idmançı kimi yox, turist kimi gedənlər, başqa və SSR-dən də daha çox olardı, qalmaq bir niyyətinə düşürdülər. İndi kimdə alınır da alınmırdı, o başqa şeydir. Siz bilirsiniz, idmançılardan da xaricdə qalanlar olun. Qalmaq ağlınıza gəlmirdi ki, bəlkə qalasınız, heç gəlməyəsiniz.
İsraildə belə bir qanun var. 5 il ölkədə çalışsan, yaşasan, sənə avtomatik olaraq vətəndaşlıq verirlər. Və biz İsraildə vətəndaşlıq almaq üçün nələrə əl atırdılar. Nənəsini yevrey eləyirdilər, yoldaşını alırdılar, yevrey alırdılar. Ancaq İsraildə vətəndaşlıq alsın. Vətəndaşlıq alan kimi sənə həm evlə, həm maşınla, həm sənin hesabında, bankda hesab açılırdı hələ iş tapana qədər və yaxud hansı çətinlik olana qədər işləməsində sənə pul ayrılırdı hər ay. Bu şeyə görə çox ona atırdı. Mənim bir ay nə qədər vaxtım qalmadı. Avtomatik olaraq mən İsrail vətəndaşlığı ala bilərdim. Mən ancaq onu götürmədim. Mənim sevgim bu vətənə böyükdür və mən qala da bilmədim orada. Mənim menecerlərim vardı. Yalvardılar ki, bir ay qal burada, avtomatik sən ikinci vətəndaşlığı alırsın və vətəndaşlığı aldığın vəziyyətdə sənə maddi nə qədər, avtomatik nə qədər sənə köməkli olunur da. Mən o şey getmədim. Yəni, birisi sərən öz yolu var. O yolda səhv saymıram, kimsə o yolu seçirsə, hər an öz dünyaya baxışı var, ideyası var, ona da sadiq olmaq lazımdır. Mən deyirəm, iki ay qalsaydım, mən artıq vətəndaşlıq qəbulanacaq. Mən qalmadım və mən yenidən Azərbaycana qayıtdım.
Bu müqavilənin şərtləri ilə necə? Razıydınız, yəni sizi təmin edirdi oradakı dövrün müqavilə şərtləri?
Elə bir nüanslar vardı, əvvəl biz gedəndə biz bizlərlə müqavilə, biz bir şey yox idi. Mənim menecerim mənlə danışdı, onlarla danışdı. Mən də başa düşmədim bunlar nə danışdılar. Əl qol çəkdilər, mənə dedilər ki, filan qədər sən pul alasın. 2000, 3000 sənin maaşın olacaq və mənim 2000 maaşın olacaq. Üstə gəl sənin
orada hər
dollar. O vaxt 92-ci ildən sizə danışıram da. O da böyük pul idi. Hansı ki, bizim futbolçu maaşı 100 dollar deyildi də. Deyə 160 manat idi o vaxtlar. SSR Sovet pulundan 160 rubl idi. Qat-qat çox idi. Üstə gəl mənə demişdilər ki, bəs sən oyuna görə sənin mükafatların olacaq, ev pulu verəcəyik, maşın verəcəyik. Ancaq bu məni aldatdı. Gedəndən sonra gördüm ki, mənim ancaq 2000 maaş, bunun 1000-ni mən verməliyəm evə, 1000-i yeməyə gedir, mən artıq heç nə. Belə çox bahalı yaşayış idi. Birinci il məni aldatdı və mən də həmin vaxt Leningradda Tibb Universitetini qutaran ərəb vardı, rusça bilirdi. Mən ona xahiş elədim ki, mənim pulum var, yox qayıtmağa və məni gecə ilə Moskva reysini 30-dur, mən qayıdım ora. Və bu da onlara xəbər vermişdi ki, niyə qaçmaq istəyirdim doğrusu, ancaq həm darıxırdım, həm belə, həm də mən axırda ac qala bilməzdim. Mənə çağırdılar, sağ olsunlar orada, yenə başa saldır, bax sən bu müqavilən, yazılanlar bunlar bir-bir tərcümə elədilər, sən buna da qol çəkmişsən, razılaşmışsın. Bunlar da bilirsiniz, bizdə kimi deyil ki, nə yazılıqsa onu deyirlər, artıq ürək yumuşaqlıq və yaxud hardasa bir şeylik yoxdur. Budur sən qalmalısın, heç sən də gedə bilməzsən. Ancaq sonradan bir nəfər ərəb gəldi o komanda yaxın olan, yenə müsulmandı. O gördü ki, doğrudan da mən Allah'la dedi ki, o müqavilədən başqa onun ev pulunu da mən verəcəm, maşını da mən verəcəm və ən əsası orada tibbi sığortaydı. Mən tibbi sığorta da eləməmişdir. Onu da o verdi, sağ olsun, yəni bir ildən sonra. Bir ildən sonra mən axır evrey dilində təmiz danışmağa başladım. O menecerdən həmən dəqiqə yenə mənim yanıma gəldi. Hə, yenə mənim yanıma gəldi. Gəl bu ildə mən istədilər başqa böyük klublar. Mən ona atqaz verdim, özüm müqavilən bağladım.
O ərəb sonra necə oldu? Əlaqəniz oldu sonra, yoxsa yox?
Əlbəttə, o bizim komandada bir rəhbərliyi var. Onlara bir yaxın sponsorlardan biri idi o da. Yəni, o özünə göstərmişdi. Ondan biz ailəvi də, mən ərəb dilində yaxşı danışa bilmirdim, heç bir dildə danışa bilmirdim. Ancaq gediş-gəlişim həmişə var idi, gedirdim, gəlirdim, qonaq gedirdim. Başqa bir şəhərlərdə qalırdıq, ancaq həmişə gedib gəlmişəm. İndi də onu xoş xatırlarla xatırlayıram ancaq.
Sonralar yolunuz düşmədi o tərəflərə?
Yox, demək olar ki, 96-cı ildən, mayın 31-dən gələndən sonra artıq mən İsraildə, düz İsraildə mənə suvenirlər, hədiyələr yollayıblar, salamlar yollayıblar. Bizim cavanlar 17 yaşlarımız getmişdi bu yaxınlarda. Həmişə gedən salamlar yollayırlar, öz vizitkalarını yollayırlar. Ancaq yenə mən İsrail haqqında ancaq xoş xatirələrim qalıb.
Bu arada bir elə vəziyyət yaranır ki, yəni bütün peşələrdə var. Bu birdən o insan bezir və saxlamaq istəyir yarıda, qoyub getmək istəyir. Olub bu futbolda, hələ oynayan vaxtlarınızdan gedir söhbət.
Futbolçu həm də məşqçi ümumiyyətlə tək futbolu oynamaqdan başqa həm psixoloq olmalısın. Bilirsiniz, futbolda elə aşırımlar gözdür ki, onu keçmək üçün futbolu oynamaqdan çox baş işləməlidir, xarakterin olmalıdır. Xarakter olan futbolçuların işləmək məşqçi üçün də xoşdur ki, onlar qırılmırlar. Axıra qədər mübarizə aparır. Yəni, həmin şeydə siz dediyiniz kimi olub, əlbəttə elə vaxt deyirsən ki, aşırsız kimlərin ötürü edirsən bunları, heç nə. Qoyub, sumkaya yığıb getmək istəyirsən. Axırda sən nəsə saxlayır, ailəmi saxlayır və yaxud prinsipini saxlayır, hər nə bir şey saxlayır. Yəni ki, çox futbolçu elə qutarıblar ki, çətinliyə dözməyib. Ancaq ümumiyyətlə, nəinki futbolda, həyatda xarakteri olan insanlar qalır və güclər yaşır. Bugün deyək ki, meşə qanunlardır. Kim gücüdür da yaşır və ondan barışmaq lazımdır.
Amma mən bir şey deyim, bu meşə qanunların içində bir obyektiv səbəblər də var. Məsələn, televizordan baxırsınız və başqa yerə gedəndə görürsünüz. Bu gözəl meydançalar var, futbol meydanları. Yaxşı təmin olunmuş oyunçular var. Və bunu Azərbaycan futbolçusu və məşqçisi görür, sözsüz ki. Bunları görüb davam eləmək çətinlik yaratmır.
Biz həyatda reallıqlar var, hansı ki, qaçmaq olmaz. O reallıqlarla barışmalısın. Məcburiyyət qarşısında istəmirsən, ancaq barışmalısın. Bugün bizim şəraitimiz budur. Ancaq mən yenə deyirəm ki, günbəgün futbola baxış, həyata baxış dəyişir. Bugünlərim material bazıya anlayışlarımız hələlik dəyişməyib. Ancaq şəraitimiz düzəlir, düzdür. Futbolçuların aldığı pul bugünləri bizim gələk 20 il oynayardıq, o pul alardıq. Ancaq
indi ümumiyyətlə nə qədər ən çox pul alan futbolçu nə qədər alır təxmin?
İnanın mənə laf çox, çox alır. Klublarda çox alır. Düzdür, etik normal uyğun deyil kimsə bunu hesablayasan.
Orta rəqəm demək olar da.
Orta yoxdur bizdə. Fantastik qiymətlərdir, fantastik.
1000, 2000, 3000 dollar.
Çox-çox siz dediyiniz o şeylər, yəni ki, ora yaxın deyil. Onun bir illik aldığı transfer pulu çoxdur, olduqca çoxdur. Çoxdur və mən yenə deyirəm, futbolçu pul qazanmalıdır. Ancaq birdən-birə keçid olmamalıydı. Bilirsiniz, birdən-birə 1 dollardan, birdən-birə 1000 dollara futbolçu aldı. İndi siz bugün 999 dollar versəniz, o razılaşmayacaq. Ancaq halbuki dünən o 1 dollara yaşayırdı. Biz o psixologiyalar, futbolçunun psixologiyalar çoxu, ona görə artıq bazardıqlarını eləmirlər. Artıq hər şeyləri var, oynamaq lazım deyil. Futbola sevgi də azalıb. Artıq hər şey var, futbol oynamaq nəyə lazımdır ki, artıq hər şey var. Bu, futbolçunun futbolumuzu geri aparır.
Bax, gəlin belə danışaq da, meydanda bir neçə min dollar belə demək mümkünsə, alan futbolçudur və tribunada, deməli, dollardan götürəndə 100-120 dollar əmək haqqı alan adam gəlir tribunada oturur, baxır. Yəni, o biletin alır, gəlir, oturur, baxır. O, öz borcunu da belə götürək, yerinə yetirir də. Həm azarkeşliyə eləməkdən başqa, həm də bir o maddi, o biletin pulunu ödəyir və bu komandaya xeyirdir də. Onda bir neçə min dollar alan adam, onun o az imkanından sərf elədiyi pulun haqqını ona yetərincə qaytara bilirmi? Bax, bu maraqlıdır.
Faklanırsa qaytarmır, yəni ki, bu qaytarılmayan şeydir. Ancaq işin ikinci tərəfi də var ki, futbolçu ömrü olduqca azdır. Bugün futbolçuların demək olar ki, 90% futboldan başqa heç bir şey bacarmırlar. Başda mən olmaqla, mən özümü də göstərəm. Təxminən 7-8-10 il futbolçu ömrü seçirlər. Bu ömür ərzində o futbolçu özündə bütün maddi donanışını düzəltməlidir. Həm evi olmalıdır, həm institut qutarmalıdır, həm maşını olmalıdır və həmçinin hansısa bir o vaxt üçün, keçid vaxt üçün 4-5 il özünə iş tapa bilməyəcək, o vaxt üçün yaşaması üçün bu heçin ikinci tərəf. Anda siz dediyiniz kimi o fakt ki, onun əvəzini qaytarır, O deyil ki, onu saymır, qaytara bilmir. Ümumiyyət belə görə ki, qaytara bilmək gücündə deyil. Nəyə görə? O başladığı futbolçu məktəbindən tutmuş, düz yuxarı gələnə qədər manilər var ki, onları keçə bilmir. Meydan yoxdur, top yoxdur və yaxud məşqdən sonra normal bu adam çimə bilmirsə, isti su yoxdursa, bundan da istəmək. Bilirsiniz, qarşılıqlıdır. Həm mən sizlə razıyam, həm narazıyam. Görürsünüz, mən özüm də bu problemləri üzə çıxardırım. Mən də hardasa razı deyiləm. Ancaq narazı olan şeylər də var, razı olan şeylərdən. Başa düşüləndir, deyəkdir.
Aydın. Ona görə belə eləyək. Bax, söhbətimizin axırıdır. Milli komandanın məşqçisinin bir azarkeşin qarşısında da sözsüz ki, borcu var. Bax, nə tövsiyə eləyərdiniz? Nədə səbirli olsun, nəyi gözləsin? Yəni, azarkeşin özü üçün sözsüz ki, bu maraqlı olar. Bəlkə biraz təsəlli verər.
bilirsiniz, valla bizim azarkeşlere hiçbir pretenziyamız, hiçbir narazılığımız olabilmez. Bu gayrimümkün. Azerbaycan azarkeşi sade ve ağıllı azarkeşlere aitti. Yani çılgın azarkeşlerimiz de var, ancak çok ağıllı azarkeşlerimiz var. Ve onları anlatmak olmaz neyinse. Bir gün ben soruşanın netice, ben hiç vakit neticeye söz vermiyorum. Ben hemşe bir zamanet vermişim ve indi o sözün üstünde azarkeşimize deyirəm ki, koyar xan olsunlar. Onlar geldikleri pulun, ödedikleri pulun əvəzində futbol görəcəklər. Ve her bir oyuncunun 90 dəqiqə ərzində və əlavə olunmuş dəqiqələr ərzində meydançanın hər millimetrində uğrunda vuruşan futbolçuları görəcəklər. Hansı ki, iki oyun göstərdi və onlar verdikləri pula bu iki oyunda necə təsirlənməyiblərsə yenə olmaz. Ancaq onlar da bizi başa düşsün, əmək onlara bir sözüm də var ki, reallıqla barışın.
Mən sizə uğurlar arzulayıram və çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gəlib bizlə bu söhbəti edə bildiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə, səmimiyyətinizə görə. Sağ olun.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.